ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รัฐบาลสหพันธรัฐระบุว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะบางประการจากผู้ตรวจประเมินที่เป็นเอกเทศสำหรับโครงการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโดยหวังว่ากระบวนการลงทะเบียนใหม่ทางออนไลน์จะช่วยให้มีผู้บริจาคอวัยวะในอัตราที่สูงขึ้นคุณเอลียตคอนสเตเบิลผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
จากทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะของประเทศออสเตรเลียเมื่อสิ้นสุดปีที่ผ่านมามีชาวออสเตรเลียลงทะเบียนบริจาคอวัยวะจำนวน 1,800,000 คนนับเป็นเพียงร้อยละ7ของประชากรทั้งหมดประชากรอีกจำนวน 4,300,000 คนแสดงถึงความประสงค์ที่จะบริจาคแต่ยังกรอกเอกสารสำคัญไม่เสร็จนางฟิโอน่าแนชรัฐมนตรีด้านสุขภาพท้องถิ่นและอดีตรัฐมนตรีช่วยด้านสุขภาพชี้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวต่ำมาก
Almost all Australians would like to be able to receive a donated organ if it was needed to save their life
ชาวออสเตรเลียเกือบทั้งหมดต้องการได้รับอวัยวะที่มีผู้บริจาคมาถ้านั่นจะทำให้รักษาชีวิตพวกเขาไว้ได้แต่ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะนางแนชระบุรัฐบาลสหพันธรัฐมอบหมายให้สำนักงานสอบบัญชี Ernst & Young ตรวจสอบว่าทำไมสถิติการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของออสเตรเลียค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆจากสถิติทั่วโลกประเทศออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับที่25สำหรับเรื่องการบริจาคอวัยวะรองจากสหรัฐอเมริกาสเปนและสหราชอาณาจักรผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะต้องลงชื่อออนไลน์จากนั้นรอแบบฟอร์มส่งมาถึงทางจดหมายและกรอกข้อมูลส่งกลับไปที่สำนักทะเบียนผู้บริจาคอวัยวะแห่งชาติออสเตรเลียตอนนี้รัฐบาลจึงได้เปิดเผยถึงกระบวนการที่มีความคล่องตัวขึ้นซึ่งจะเริ่มใช้ในไม่ช้าในปีนี้สำหรับการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทางออนไลน์รัฐมนตรีฟิโอน่าแนชคาดหวังว่าระบบนี้จะกระตุ้นให้ชาวออสเตรเลียบริจาคอวัยวะมากขึ้น
From May, registering to become an organ donor will be a one-step online process that people will be able to complete in less than 10 minutes.
จากเดือนพฤษภาคมการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะจะเป็นขั้นตอนเดียวคือกระบวนการทางออนไลน์ซึ่งคนจะสามารถลงทะเบียนเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีไม่ต้องมีเรื่องของเอกสารรัฐบาลไม่สามารถเพิ่มจำนวนของผู้บริจาคอวัยวะได้ด้วยตัวเองเราต้องได้คนออสเตรเลียลงทะเบียนบริจาคนางแนชกล่าวกระบวนการนี้คือ1ใน24ข้อเสนอแนะซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสอบบัญชี Ernst & Young การประเมินยังได้เรียกร้องให้มีการอบรมนักวิชาชีพของโรงพยาบาลในการพูดคุยกับครอบครัวต่างๆเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะรวมทั้งเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกำกับดูแลองค์กรเนื้อเยื่อและอวัยวะซึ่งเป็นองค์กรรัฐบาลให้ทำงานเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะในประเทศออสเตรเลียดร.เฮเลนออฟเดมผู้อำนวยการทางการแพทย์แห่งชาติขององค์กรชี้ว่าการบริจาคอวัยวะมีอุปสรรคบางอย่าง
One of the challenges that it is, you know, a subject that's related to death.
อุปสรรคหนึ่งคือมันเกี่ยวโยงถึงเรื่องความตายอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราหลังการเสียชีวิตฉันคิดว่าบางทีคนไม่ต้องการพูดถึงเรื่องของความตายด้วยเหตุผลต่างๆ ดร. ออฟแดมแสดงความเห็นเธอกล่าวต่อไปว่ามุมมองเรื่องศาสนาเป็นอุปสรรคของการบริจาคอวัยวะนั้นไม่ถูกต้องตลอด2ปีที่ผ่านมาองค์กรของเธอได้พบปะกับผู้นำศาสนาหลายกลุ่มเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในสถานะของพวกเขา
Really all
religion support organ and tissue donation as an act of charity and goodwill and that includes
ที่จริงแล้วทุกศาสนาสนับสนุนการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อด้วยเป็นการกระทำเพื่อการกุศลและความตั้งใจดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความเชื่อในศาสนาหลักอย่างเช่นคาทอลิกอิสลามยูดาห์พุทธและฮินดูดร.ออฟเดมชี้แจงดร.เฮเลนออฟเดมระบุว่าบางส่วนของชุมชนโดยเฉพาะผู้มาจากภูมิหลังที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงข้อมูลได้น้อยและไม่แน่ใจว่าจะลงทะเบียนเพื่อขอบริจาคอย่างไรนายโจคาปุโตประธานของสภาชุมชนชาติพันธุ์สหพันธรัฐแห่งประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนหลักของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในออสเตรเลียกล่าวถึงความพยายามที่จะชักจูงให้คนบริจาคอวัยวะแต่ก็มีอุปสรรคขวางกั้นอยู่
I mean, if you're coming from a country where there's no such a thing as organ donors, very difficult, you know, to all of us.
ถ้าคุณมาจากประเทศที่ไม่มีเรื่องการบริจาคอวัยวะมันก็ยากมากที่จะทำให้เข้าใจโดยทันทีถึงความสำคัญและความต้องการรวมถึงสิ่งที่ปรารถนานายคาปุโตกล่าวนายคาปุโตเป็นผู้หนึ่งที่บริจาคอวัยวะเขากล่าวว่าการให้ความรู้คือหัวใจสำคัญและเขากำลังส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียคำนึงถึงการบริจาคอวัยวะ
Particularly with our own mortality, we don't often think about, you know, we're going to die. We always think about living, and that a good reminder that we're all mortals and it's
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ค่อยคิดถึงภาวะที่เราต้องตายเราคิดถึงการมีชีวิตอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าเราทุกคนต้องตายในที่สุดเราสามารถสร้างความดีได้อย่างมากด้วยการบริจาคอวัยวะของเราเมื่อเราจากไปนายคาปุโตทิ้งท้าย
หลังจากฟังรายงานเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนในออสเตรเลียลงทะเบียนบริจาคอวัยวะกันมากขึ้นแล้วช่วงนี้เราจะคุยกับคนไทย2ท่านค่ะคือคุณมีมี่และคุณใบเฟิร์นจากเมลเบิร์นนะคะว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการลงทะเบียนบริจาคอวัยวะในออสเตรเลียนั้นทำได้อย่างไรจากประสบการณ์ของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณมีมี่เคยคิดถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะหรือบริจาคเนื้อเยื่อหลังจากที่เราเสียชีวิตไหมคะ
เคยคิดค่ะก็มีแพลนอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะว่าถ้าเราเสียชีวิตไปร่างกายเรามันก็จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะถ้าเราต่อชีวิตให้กับคนอื่นมันก็เป็นเหมือนกันที่เราได้ทำบุญให้กับคนอื่นค่ะ
แล้วคุณมีมี่มีญาติหรือเพื่อนที่ได้แจ้งความจำนงว่าจะบริจาคอวัยวะของตัวเองหลังจากเสียชีวิตไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่ออสเตรเลียนะคะ
ที่ออสเตรเลียนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยก็คือแม่เขาบอกกับที่โรงพยาบาลเอาไว้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเซ็นสัญญาไปหรือยังนะคะแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะบริจาคอวัยวะของเขาค่ะ
แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยล่ะคะคุณมีมี่เคยคุยเรื่องนี้กับทางครอบครัวหรือว่าบอกให้ครอบครัวได้ทราบไหมคะว่าเราต้องการที่จะบริจาคอวัยวะนะคะ
ยังไม่เคยพูดนะคะเพียงแต่ว่าพูดกันที่เมืองไทยกับคนในครอบครัวที่เมืองไทยนะคะพูดถึงญาติๆพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เรายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะค่ะว่าเราต้องทำยังไงถ้าเรามีความจำนงอย่างนี้เราควรจะไปแจ้งใครอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ค่ะ
แล้วคุณมีไม่เคยได้ยินไหมคะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อของเขาอะนะคะว่าถ้าสมมติบริจาคอวัยวะไปแล้วเกิดไปชาติหน้าจะไม่มีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้มีความคิดยังไงคะ
แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเราไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าการบริจาคและการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสมมุติเราเพิ่งเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยอวัยวะร่างกายของเรามันก็ตายไปหมดใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเผาไปอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่ามันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าถ้าเราเซ็นบริจาคถ้าเราเกิดเสียชีวิตโดยกระทันหันแล้วทางโรงพยาบาลหรืออะไรมาเอาเนื้อเยื่อหรือร่างกายที่เราเซ็นสัญญาบริจาคไปเขาก็ไปสามารถต่อชีวิตหลายๆคนที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างเช่นไตหรือดวงตาหรือเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าค่ะอย่างเด็กบางคนนี่เขาเกิดมาพิการโดยกำเนิดอย่างเช่นแบบเป็นโรคหัวใจตีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรา บริจาคไปก็เท่ากับว่าเราช่วยชีวิตเด็กๆเหล่านั้นได้หรือไม่ก็คนที่เขาต้องการจริงๆอะค่ะมันดีกว่าค่ะ
เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีข้อมูลด้วยนะคะว่าผู้ที่สนใจที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังการเสียชีวิตเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างในออสเตรเลียนะคะก็ติดตามฟังนะคะ
อ๋อค่ะนี่ดีเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยรู้เรื่องนี้ทางออสเตรเลียนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยพอรู้เหมือนกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมิมี่ที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเฟิร์น
สวัสดีค่ะ
ได้ทราบมาว่าคุณเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเมื่อเสียชีวิตใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะใช่ทำไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
ทำไมคุณเฟิร์นถึงคิดที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังจากเสียชีวิตนะคะ
ก็เห็นว่าก็ตายแล้วร่างกายเราอะค่ะก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรถ้ามันมีประโยชน์อะไรบ้างก็น่าจะใช้มันเป็นประโยชน์อะค่ะดีกว่าเผาทิ้งเฉย
ๆแสดงว่าคุณเฟิร์นเนี่ยไม่มีความเชื่อที่ว่าตายไปชาติหน้าอาจจะไม่มีร่างกายมีอวัยวะไม่ครบหรือความกลัวความวิตกกังวลต่างๆนานาอันนี้คือไม่มีใช่ไหมคะ
ไม่เคยคิดในแง่นั้นค่ะไม่เคยค่ะ
แล้วคุณใบเฟิร์นเนี่ยไปลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ยังไงคะ
จริงๆแล้วเนี่ยคือใบเฟิร์นเนี่ยบริจาคเลือดทุก3เดือนอยู่แล้วอะค่ะคราวนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงอะค่ะที่ไปแล้วกูก็มีฟอร์มพวกเนี้ยค่ะให้ตอนนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆประชาสัมพันธ์แต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสนใจอย่างเงี้ยให้โทรไปติดต่อแล้วก็เขาจะส่งแบบฟอร์มมาให้อีกทีนึงอะค่ะก็เลยได้ทราบข้อมูลอะค่ะตอนที่ไปบริจาคเลือดนั่นแหละค่ะเขาก็สอบถามว่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในการที่เราลงทะเบียนนะคะเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อเมื่อเสียชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกว่าเราจะเป็นคนติดต่อไปนะคะติดต่อแล้วเขาก็ส่งฟอร์มมาให้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่กรอกเอกสารค่ะแล้วก็แจ้งคนรอบข้างของเราให้ทราบนะคะว่าเนี่ยเราบริจาคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในฟอร์มเนี่ยจำได้ว่าเขาจะถามด้วยค่ะว่าจะบริจาคทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างหมายว่าจะมีคนอื่นบริจาคด้วยไหมอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เคยถามแฟนนะคะว่าเขาสนใจไหมเขาก็สนใจนะคะแต่ประมาณว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็กรอกฟอร์มไปก่อนแล้วก็ส่งไปก่อนก็คือกรอกส่วนตัวไปค่ะแล้วก็เขาก็จะหาหลักฐานอะไรประมาณนี้ค่ะว่าที่อยู่อะค่ะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวโดยทั่วไปอะค่ะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรมีบัตรที่แสดงหลักฐานประจำตัวนะคะอย่างเช่นใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็ให้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ประมาณนี้ค่ะไม่ได้แคร์ใช่สำคัญค่ะไม่ได้แคร์ด้วย
เขามีรายละเอียดให้ทราบไหมคะว่าในกรณีที่เราแจ้งบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อไปแล้วเราจะสามารถบริจาคได้เราจะต้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อ
๋
อไม่ค่ะไม่จำเป็นเลยอันนี้เนี่ยคือจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีบัตรที่บอกว่าเราเป็นคนบริจาคให้เราให้ถือติดตัวไว้เหมือนกับเป็น ID อันหนึ่งเลยล่ะค่ะว่าจะต้องเอาติดตัวไปตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้จะสามารถเห็นรายละเอียดว่าเราเป็นผู้บริจาคค่ะคราวนี้เขาจะได้ติดต่อหน่วยงานใช่ไหมคะเพื่อจะมารับศพหรือไปทำอะไรอย่างเขาเนี่ยค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือบัตรแล้วค่ะเขาแจ้งว่าตอนนี้มีออนไลน์อะไรหมดเลยคราวนี้เนี่ยชื่อเราเนี่ยจะไปอยู่ในสารระบบของเขาเรียบร้อยแล้วถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะติดต่อแจ้งไปทันทีเลยค่ะโดยที่ญาติอะไรของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนติดต่อเองด้วยสมมติเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยก็จะมีรถพยาบาลนะคะเขาจะตรวจสอบคันนี้พอตรวจสอบหลักฐานเจอคันนี้เนี่ยเขาจะพอเขาลิงก์เข้าศูนย์เนี่ยถ้าสมมติเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยข้อมูลจะแจ้งขึ้นมาทันทีเลยว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเนี่ยค่ะคันนี้เนี่ยทางศูนย์เขาจะติดต่อกับหน่วยงานกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอง
ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญด้วยก็คือครอบครัวใช่ไหมคะเพราะท้ายที่สุดแล้วครอบครัวได้รับทราบจากเราแล้วก็เมื่อเขาบอกว่าเราแจ้งขอบริจาคอวัยวะไว้ถ้าครอบครัวบอกว่าตกลงให้เราก็คือจะบริจาคไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าครอบครัวบอกว่าไม่ก็คือไม
่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวก่อนว่าเราทำตรงนี้เพราะอะไรแล้วคราวนี้เนี่ยแบบฟอร์มเนี่ยเขาจะมีการถามนะคะว่าครอบครัวอนุญาตหรือเปล่าครอบครัวทราบเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่สมรสเป็นใครแล้วเหมือนกับว่าจะต้องให้เซ็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าเราได้บอกเขาไว้แล้วไม่ได้ว่าเราทำโดยที่ไม่มีใครรับทราบ
คุณใบเฟิร์นทราบไหมคะว่าหลังจากที่เขามีการเอาอวัยวะที่เราบริจาคไปแล้วหรือว่าเนื้อเยื่อที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วที่เหลือนะคะร่างของเราเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปคะคือจะนำร่างกลับมาให้ทางครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบปล่อยให้ศพเบื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนการผ่าตัดแล้วก็เย็บแผลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกแต่งศพให้อย่างสวยงามค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาผ่าตัดเขาก็จะปิดแผลให้แล้วก็ตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ที่ได้ยินมานะคะ
ปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีกรณีที่มีการเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 74,000 กรณีแล้วมีผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้แสดงความประสงค์ที่บริจาคอวัยวะไว้เพียงแค่700คนเท่านั้น
น้อยเนาะคะ
ค่ะคุณใบเฟิร์นอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตหลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้เราก็ทราบนะคะว่าทางวงการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากอย่างเช่นมีการปลูกเนื้อเยื่อมีการปลูกถ่ายอวัยวะมีผู้รอขอบริจาคไตบริจาคอวัยวะข้างในเนี่ยเยอะมากแม้กระทั่งหัวใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนื่องจากวงการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะพวกเนี้ยซึ่งทําได้อย่างง่ายดายคราวนี้เนี่ยคําถามก็คือว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะมานั่งทุกข์ร้อนกับร่างกายเราไปทำไมไปเพื่ออะไรในเมื่อถ้ามันสามารถต่ออายุคนคนหนึ่งได้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่อยากทำนี่คือความคิดของใบเฟิร์นนะคะตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำเพราะว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบมานั่งทุกข์ร้อนกับร่างกายของตัวเองเพราะไหนๆก็ต้องโดนเผาอยู่ดีไหนๆก็ต้องเน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปถ้าสมมุติว่ามันจะสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้สามารถช่วยต่ออายุของพ่อของเด็กคนหนึ่งได้ของแม่ของเด็กคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้ของเด็กน้อยคนหนึ่งได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะยินดีแล้วก็คือมีความรู้สึกว่ามันไม่ลงทุนนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
ขอบคุณมากนะคะคุณเฟิร์นที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะ
นอกจากนี้เราก็ยังมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ของ SBS ภาคภาษาไทยนะคะคือคุณคิมมี่ค่ะบอกว่าสำหรับคุณคิมมี่นั้นได้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทยนะคะเธอบอกว่าการบริจาคอวัยวะเป็นการทำความดีเหมือนกับการให้ชีวิตผู้รอความหวังขอให้ก้าวผ่านความเชื่อที่ว่าถ้าตายไปโดยที่อวัยวะไม่ครบแล้วทำให้ชาติหน้าเกิดมาไม่ครบให้ได้แล้วจะรู้สึกสุขใจมากสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการแสดงทัศนะเรื่องนี้นะคะสามารถไปได้ค่ะที่ Facebook นะคะของเราไปที่ facebook.com/sbsthai นะคะส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อหลังเสียชีวิตสำหรับในออสเตรเลียนะคะให้ไปที่เว็บไซต์ www.donatelife.gov.au นะคะ Donate Life สะกดนะคะ DONATELIFE ค่ะซึ่งท่านสามารถจะอ่านข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อของท่านได้ที่เว็บไซต์นะคะอวัยวะใดบ้างที่สามารถบริจาคได้นะคะในออสเตรเลียนั้นประชาชนสามารถบริจาคอวัยวะรวมไปถึงไตหัวใจปอดตับและตับอ่อนได้ส่วนเนื้อเยื่อนั้นนะคะก็สามารถบริจาคเนื้อเยื่อต่างๆได้รวมไปถึงลิ้นหัวใจเยื่อกระดูกผิวหนังตาและเนื้อเยื่อตับอ่อนได้ค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะมีที่เว็บไซต์ donatelife.gov.au ค่ะ